بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، tukiwa tuko katika sehemu ya mwisho na darasa ya mwisho katika maudhui ya na somo kuhusiana na Rafidha, tulisoma katika darasa yetu ya jana kwanza kujua taarifu ya kilugha ya neno Shia. Tukaona Shia wa tashayyu wal mushayaa, maneno haya yanazungukia katika maana nne. Kadhalika katika hilo tukanukuu maneno ya Ibn Manzur رحمه الله katika lisan al-arab. Katika darasa ya pili tukaona maana neno hili kiistilah, kutumia wanawachuoni watano wa Kishia wakielezea, na baadaye tukatoka na natija katika taarifati zao katika hayo yote. Kuna vitu vya kuzingatia. Kwanza, matumizi ya neno hili katika wakati wa mwanzo na mabadiliko yake namna yalivyotokea, ili usije ukatatizwa panapotajwa kwamba fulani tashayaa. Ni kama vile kusema fulani katika wakati wa mwanzo, fulani ni katika wano katika au miongoni mwa wale wanaoona au wenye rai juu ya kwamba Ali bin Abi Talib ni bora zaidi kutangulia kwenye khilafa kuliko Uthman. Neno hilo likitumika kwa wakati huo. Kadhalika lisikitatizi linapokuja ndani ya Qur'an, kaona kwamba neno hilo linahusu hawa nawaona hivi sasa kutokana na masahaba mengine, la utakuwa ushajua wewe matumizi yake. Yeye sasa akuletee amusi katika upande wa lugha, inaonyesha kwamba Shia ilikuwa kama vile walivyotaja wao, Shia ni ina maana hiyo, au walete taarifu walioitoa yenye kukusanya mambo yanayohusu itikadi yao, kwa sababu tuliziona taarifu zote, taarifati zote, hakuna ambayo imekusanya mambo yote itikadi ya Shia. Utakuta hii imetaja vitu viwili, nyingine imetaja vitu vitatu, nyingine imetaja vitu na taarifu. Maana yake mtu akiwa hivi, huyo ndio mwenye jambo lake, ndio Shia. Lakini tukaona ushia huu ambao kama sasa hivi tunatukiita mashia wanajulikana ni wao, na yale wanayoitakidi yamepatikana katika al-usulul arba, kutoka katika vitabu vinne vyenye kutegemewa kwao, ambayo kitabu cha kwanza ni kipi? Naam, kitabu cha kwanza Mshe, kitabu cha kwanza ha? Vivyo. Kitabu cha kwanza ni kipi? Vivyo. Havijulikani. Waje mola ajabu basi. Kitabu cha kwanza ni kipi? Ungoe mwangalie, kitabu cha kwanza ni kipi? Sio rishi. Nini kwa vijana? Kitabu cha kwanza ni kipi? Someni humo, kitabu cha kwanza ni kipi? Katika vitabu vinne vimtegemewa, hilo uwe nalo. Kitabu cha kwanza ni kipi? Al-Kahf. Ya pili Al-Tahdhib. Ya tatu Al-Istibsar. Yote vya tusi. Ya nne man la yahdhuruhu al-faqih. Yani kuna mambo ambayo wanawachuoni wote wa fiqh hawezi kuyajua, yani namna yalivyo alivyoleta huyo bwana umuna ni man zama mbaj man la yahdhuruhu al-faqih. Kitabu kinaitwa hivyo. Baadaye vikafanyiwa ilhaq vitabu vingine vinne, ikawa sasa ni zimekuwa al-kutubu thamania. Kwa hiyo ukisikia usulul arbaa wewe usikifiziki, unajua pana al-kafi, al-tahdhib, tahdhib, al-istibsar, man la yahdhuru al-faqih. Na ukisikia al-kutubu thamania ongeza hivyo vinne vingine ambavyo vimefanyiwa ilhaq. Kama kitabu gani? Al-wafi. Ya tano itakuwa. Ya sita Biharul Anwar. Ya saba al wasailu darajati. Ya nne cha nane mustadrakul wasail. Kwa maana hii wasailu darajati kitabu, alafu baadaye akaandika mustadrak iliyofanya istidraki hii alwasail. Yaani kama kuna vitu vimempita, kuna vitu amekosea katika yake, sawa. Hii mustadrak ndo kazi yake. Sawa. Imevidiriki vitu ambavyo vina mapungufu katika hii wasail. Kwa hiyo kuna wasailu darajat. Alafu kuna ikaandika akaandika tena mustadrakul wasail kama kuweka sawa. Kwa hiyo ni vitabu kwa hivyo. Ikawa vitabu vingapi? Vinane. Baadaye mashaikh wa Shia wapo waliovitazama baadhi ya vitabu vyao wakaona na hichi pia tunaweza tukakutanisha na hivi kwa mfumo wake, kwamba ina ajil baragha na vingi shuruf. Kwa hiyo hayo tuliyasoma jana. Kadhalika tukasoma masala ya sabu kulaani na kuwatusi masahaba, maana yake wakunukuu maneno ya Al-Qasqalani kadhalika na Al-Hafidh bin Hajar rahimahumullahu ta'ala. Kwa sababu ukijua maana yake nini, unasikia kutatiza anapokuambia tutukani, akavitaja vitu kama vile si matusi, ni matusi. Kadhalika tumeona taarifu ya sahaba, sahaba, sahaba ni nani, na maneno ya al-Imam at-Tahawi katika itikadi yetu sisi kuhusu masahaba. Kwa darasa ya nne itakuwa inaelezea haqiqatu sabbi wa shatmi shi'ati ila ashabi, ukweli wa matusi na laana za mashia kwa masahaba. Jambo hili lina ukweli gani? Baada ya kuushajua matusi ni nini, asabu ni nini, nitasoma hii riwaya pili ya pili ya Ali bin Abi Talib ya chini ile ya kwanza. Qala Ali katika maneno ya kitabu Sulaim, imetajwa katika kitabu Sulaim chini namba 2 na kitabu Sulaim. Qala Ali, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, lakini wao wanasema alayhi salam. Maana ukiona tumenukuu alayhi salam maana katika vitabu vyao, sawa. Inna an-nasa kullahum, hakika watu wote, irtaddu ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, walirtadi, kuiacha dini yao, kuacha Uislamu, walirtadi kuacha Uislamu baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ghairu arba'atin, isipokuwa watu wanne, isipokuwa watu wanne. Kwa hiyo Azizi akasema kwamba hapo tu siliko wapi, yani Muislamu umwambia kwamba wewe kafiri, hujamtukana wala hujamlaani, yani Muislamu. Na wakati katika maelekezo ya dini kwamba mwenye kumwambia mwenzie kafiri katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, neno hilo linakwenda mpaka mbinguni, linazunguka kuangalia ni kafiri kweli, yani hukumu yake. Ikiwa si kafiri, linamrudia aliyesema kwamba kafiri ni yeye, kafiri ni yeye, na kafiri ni mtu wa motoni. Kwa hiyo kumwambia Muislamu kwamba wewe mtu wa motoni, hujamlaani wala hujamtukana, si matusi. Na jana alipozungumza al-akhi Abu Anas hafidhahu Allahu ta'ala, alikuwa ameelezea kwamba wao wanaweza kuwataja baadhi ya masahaba, alafu wakasema mbona huyu fulani, mbona, alafu wakawataja wakafika kwenye ile idadi yao tu, kwa masahaba ni hao tu. Alafu mbona kila kwenye mfano mnawataja hao tu, mtaji na wengine? Jalia leo ungetaja hawa, kesho kutaja wengine, kaonekana kwamba wote wewe una neno. Mbona kila sehemu ya mfano ukisema tu watukani, unawataja wale wale tu, kwani usiongeze na wengine kama wapo? Kwa hiyo wametajwa kwamba watu waliobaki na Uislamu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufa ni watu wanne tu. Kuna sehemu nyingine wanaongeza watu wengine, lakini hapa tutaje watu wanne tu. Haya, inna an-nasa saru ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hakika watu walikuwa, yani wamekuwa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bimanzilati Haruna wa man tabi'ahu, wamekuwa kama Harun, kama Harun, wa man tabi'ahu, na yule aliyemfuata Harun. Harun ni nani? Manake hiyo katajwa hivi ka Harun ni nani? Harun ni mtume, sawa, umeelewana? Ambaye alikuwa ni ndugu yake nani? Musa alayhi. Sasa je, hapa wanakusudia kwamba ni kama vile nabii Harun na wale waliomfuata nabii Harun? Kwa sababu ukimfuata nabii kuna tatizo gani sasa? Lakini wanachokusudia ni pale nabii Musa alayhi salatu wassalam alipokwenda miqat, huku nyuma alimwacha nani? Harun. Alipomwacha Harun, kitu gani kilitokea? Katika Qur'ani imetajwa zaidi ya sehemu moja. Alipomwacha Harun, Samiri akaingia. Alipoingia akawapoteza watu, kwa sababu yeye alimwachia Harun majukumu ya pale kwamba akae nao. Ukisoma Qur'ani utaona aya katika surati Taha kuanzia aya ya 82 kwa 83, utaona Allah anavyotaja baada ya kuwa Nabii Musa amekwenda miqat, mpaka zikatajwa aya Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kumuuliza Nabii Musa akamwambia qala fa inna qad fatanna qaumak min ba'dika wa adallahum as-samiri faraja'a Musa ila qaumihi ghadban asifan qala ya qaumi ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليهم الأمد أفطال عليهم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا عايز كندليا لكن إذا بقي كايا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري سيقوم بهارون أليواجه هي أليواكمية أليواكمية سيقوم بهارون أليواجه سبوي سيسمو إيبي كوني كان كما هارون أليدي دي مسألة فمن يمفتنيك نسامري مفتنيك mefitinika mepewa mtihani kwenye huyo ng'ombe ambaye watu wanamwabudu na akawaambia kuhusu mola wao wa haki ni nani si kwamba yeye aliwaacha lakini nataka kusema kwamba wale watu walibadilika baada ya kuondoka Musa tumeelewana kama unavyoona alipoondoka Musa huku nyuma watu wakabadilika sawa hata alivyowaambia pia Haruna hakumuelewa wakaendelea kuwa na ng'ombe ndio hivyo hivyo baada ya kufa mtume kuna watu walibadilika na Haruni hapo kama Ali bin Abi Talib pia yupo kama nataka kusema kama kama unavyoona kule na huku pia alipoondoka Musa tu watu walibadilika Haruna kila akiwazuia basi na huku pia baada ya kuondoka mtume sallallahu alaihi wasallam wote walikuwa kama waabudu ng'ombe walobaki wakawa kama waabudu ng'ombe yani kama vile alivyokuwa Harun na wale watu wake walioachiwa na Musa wafuasi wake bila alikataza kukubali na huko alipoondoka mtume sallallahu alaihi wasallam ndio hivyo hivyo ama bwana akabadilika kile alipozuiwa hawakukubali watakawaeleza hivyo naelewana na haya kwa hiyo Harun alipowakataza na Harun pale mwanzo alipoambia kwamba nyinyi hapo mwanzo Harun aliwaambia enyi watu hakika nyinyi mmetiwa mtihani tu kwa kitu hiki innama futintum bihi kwa huyu ndama huyu mwana ndama mmetiwa mtihani tu ni mtihani umekuja lakini Mola wenu hasa wa kweli ni Allah mwingi wa rehema tabiuni basi nifuateni waati'u amri natini amri yangu kwa hiyo watu wakukubali walichomwambia qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilaina Musa kama mbie hivyo sitendelee hivyo tuacha kumwabudu mpaka Musa arudi hapo ndio hawa wale sio matusi sio laana hiyo ومنزلة العجل ومن تبعه لو لقوا نساوى كما vile العجل منندما na yule aliyofuata فعلي في شبه هارون علي يبقى katika yani mwenye kufanana na Harun ni mwenye kufanana na Harun katika mfano huu anakuelezea Ali hapo ndo Harun kama Ali ndo anayewazuia wale jamaa usitadi usitadi nipo mtihani ndio kama mfano wake ni fa Ali yishbi Harun wa Atiq yishbi al-ijli Atiq wa Abu Bakr manake ndo wanataja hivyo kisiki Atiq na Abu Bakr na Abu Bakr alikuwa ni sawa na mwanandama yani Abu Bakr ndo ndama mwenyewe ambaye yeye ndo amesababisha watu kuwapoteza ndio kama jisanamu lililokuwepo au ndama ndio fitna yenyewe ni Abu Bakari ndio mtihani wenyewe ni hiyo futeni tumbii kama hapo ndio Abu Bakari hapo kwa jamani mmepewa mtihani na huyo Abu Bakari msimfuate ni mtu muovu kama vile kule ndama ni wa Umar bi shibhi Samiri, na Umar ni sawa na Samiri, kwamba yeye ndo alimtengeneza huyo Abu Bakar, yeye ndo alimshawishi kwamba tu ndio wewe ndo khalifa, maana huyu ndo mtengenezaji wa ndama na ndama mwenyewe ni Abu Bakar. Na Ali bin Abi Talib ndio aliyekuwa anazuia kwamba jamani, huyu Abu Bakari huyu ni kama yule ndama wa Nabii Musa, huyu ndo mtihani uliopewa msimfuate. Ndio tafsiri ya aya hiyo, ukisoma tasurati Twaha hakuna, ndio maana yake kwamba kama kule basi na katika umma huu limepatikana kama hilo, usiishie huko. Huo ni ufahamu wa ndani, alafu juu juu huwezi kuelewa, ndani wenyewe ndo kama hivi, kwa sababu Washia kama vile unaona Bohora utakuta ni batinia katika tafsiri hizo. Kuna maana mnaelewa nyinyi, nyinyi mnaelewa juu juu, na wao kuna maana za ndani ambazo wanaelewa nyinyi hamjapewa, sababu sisi hawezi kujua. Unaweza ukasoma Qurani, ya Maryam kunuti li rabbiki, ya Maryam kunuti li rabbiki, e Maryam, sema hivyo, dumu katika kumnyenyekea mola wako, mwabudu mola wako. Nasema hapo sio Maryam, hapo ni Fatima, lakini kwa juu juu kutoona Maryam, lakini ukiama ndani kimaana za hapo ni Fatima. Sasa Maryam anakuwa Fatima, ya nini kwenda huko ndani? Asingetaje tu hapo. Na ukitoka hapo ukienda ndani zaidi utakuta nini? Maana zaka ndani ulipoenda wewe pia karibu, je, nikizama zaidi nitakuta nani? Yaani kama mimi nikienda ndani zaidi huko tutapata nani? Ndio soma kama hivyo katika vitabu vya Bora, wale na Bora Ismailia, kama ukisoma wala taqrabu zina, msikurubie zina, sema kwa dhahiri mnaona zina hii mnayojua nyinyi, lakini ukiingia ndani kwa maana yake usitoe siri za imamu ndani kutaifa. Basi nisomeni ile ndani, tuachieni hiyo dhahiri, tusome sisi, lakini tunaelewa sasa. Kwa hiyo wana mfano ndo kama hapo, kama angalia walivyoeleza kwamba ile aya, basi kama bahari kama ile imetokea pia katika umma huu, afu akaunda huyu fulani ndo hivi, huyu fulani ndo hivi. Wewe huwezi kujua maana yake mpaka utakufa, usiri zipata vipi? Lakini wao wamejua kwamba Ali bin Abi Talib amesema maneno hayo. Kadhalika Jaafar as-Sadiq, hapa kitabu cha kwa jina limekosewa, Ar-Rawdha min al-Kahf, kuna dhali na namba tatu, sio Ar-Rawdha. Umeona? Na wanasema kwamba kaya amesema Jaafar as-Sadiq, kana an-nasu ahla riddatin ba'da an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Itofautiani na hii, haiko mbali na hiyo ambayo imetangulia. Kana an-nasu, walikuwa watu ahla riddatin, ni wenye kurtadi baada ya nabii sallallahu alaihi wasallam, illa thalathatun, isipokuwa watatu, kule wanne huku watatu. Kwa utakuta ukitamkosa huku utampata kule. Fakultu, nikasema mimi, wamani thalatha, ni akina nani hawa watu watatu? Faqala al-Miqdadu ibn al-Aswad wa Abu Dharr al-Ghifari رضي الله عنهما وصحابة، وسلمان الفارسي رضي الله عنه سلمان صحابة رحمة الله وبركاته عليه. فرد يتوى انغابي وتوى تات. كذلك الحسن بن علي، وانا سما كنا رواية تقول الحسن بن علي تقول علي بن أبي طالب رضي الله عنهما كما كان الحسن بن علي عليه السلام يقول معشر الشيعة إيهم قصريك ومشيعي علموا أولادكم بغض عثمان wafundisheni watoto wenu kumchukia Uthman. Huu ni utaratibu. Asipatikane mtu katika Shia anampenda Uthman. Lakini Uthman ni mkwe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mchukieni. Tena wafundisheni watoto wamchukie watoto wenu. Fa innahu, kwa sababu mambo yalivyo, man kana fi qalbihi hubbun li Uthman, mtu yeyote ambaye utapatikana katika moyo wake mapenzi ya kumpenda Uthman, mtu yeyote ambaye patapatikana katika moyo wake kuna mapenzi ya kumpenda Uthman hata kidogo, fa adraka ad-dajjala, alafu mtu huyo akamdiriki Dajjal, akaishi mpaka Dajjal alipokuja yeye akamdiriki, ikawa huyo mtu huyo adraka ad-dajjala, akamdiriki Dajjal, kwa maana akaishi zama mpaka Dajjal atakapokuja naye akawa amemdiriki huyo Dajjal, amana bihi, basi atamwamini. Kwa sababu tatizo lile lilokuwa nalo la kumpenda Uthman, tumeelewana. Kwa katika mambo ambayo watu watafanya wamfuate Masihi Dajjal, yatawasababisha wao kumfuata Masihi Dajjal ni kumpenda sahaba Uthman radhiyallahu anhu. Yani sahabi aliishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi chake, amepigana vita, ameoa binti wawili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hajatokea mtu kama huyo duniani kuoa mabinti wawili wa Mtume yoyote. Yale aliyofanya ameshafikia hatua ya kuandaa kikosi kizima cha vita kwa mali yake, na mpaka sasa ana ukafi zimebakia za Uthmani, vitu vya wakati ule. Kama ukienda kule Madina utakuta vitu kama hivyo, mpaka wakfu nyingine ziko na mahoteli za nini, kuna vitu vya tangu wakati huo alivyonunua. Inasemekana hivi, kisima alichokinunua wakati ule kinaitwa jina lake Biru Mauna, watu wa Yumaiki, ikaenda ikawa shamba la mitende, ikaenda mpaka imekuwa hoteli kubwa, lakini wakfu yake ni kwa ajili ya mayatima na wajane. Mpaka imeandikwa hivyo na imeandikishwa hivyo mpaka kwenye ofisi. Hii ni wakfu ya Uthman. Huyo mnamsikia huyo, ukimpenda huyo utamkubali Masihi Dajjal. Kwa hiyo tunaposema ushia ni dini inayojitegemea, si ni kitu cha utani, ndio ilivyo. Yani yule ambaye katika vitabu vyako wewe unahimizwa umpende, katika vitabu vyao wao wanawahimiza kwamba umlaani. Kwa sababu mtu ambaye atakusababishia wewe umkubali Masihi Dajjal utumlaani, utaona huko mbele habari zake biidhnillah. Kwa hiyo wanasema hivyo, fa wanasema fa illam yudrikuhu, na kama hakumdiriki, huenda sasa mtu huyo kwenda anampenda Uthmani akafa kabla Masihi Dajjal hajaje, amana bihi, basi pia atamwamini fi qabrihi, ndani ya kaburi lake. Kwa watu ukiwa kaburini kama Masihi Dajjal ametoka, mimi niko pamoja na huyo huko kaburini, ukuta pia utakuwa katika itikadi hii, kwa maana kuna amali zinaendelea ukiwa kaburini. Maanake uko katika hadithi kwamba inqata'a amalu wa qisa binadam, kwa Mashia kwamba kuna amali zitaendelea ikiwa huko huko kuna vitu vikijiri, unaweza ukaviamini ukavikanusha. Ndio hivyo, kama kuna amali zinaendelea huko pia huko. Katika kitabu Taqribul Ma'arif Abi Salah, kwa hapa tunataka kuthibitisha kwamba je, matusi yamo ndani ya vitabu vyao? La nazimu, tunasema yaje maneno kwamba Abu Bakar na Umar afu mbele yake, au ije Abu Bakar mbele yake kwamba iwe laanatullah, na yule mwingine aliyesimama akasema si hatuwatukani masahaba. Kadhalika kuna riwaya kutoka kwa Ali ibn al-Husayn ibn al-Husayn, mtoto wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, mtoto wa Husayn, afwan, mtoto wa Husayn al-Husayn ambaye anaitwa Zainul Abidin, Ali ibn al-Husayn, asema an abi, kutoka kwa baba yangu ambaye ni nani? Husayn. An abi Ali, afwan, an abi Ali al-Khurasani, imesimuliwa kutoka kwa
Ali Al-Khurasani, Abu Ali Al-Khurasani, ammawlan li Ali ibn Abi al-Husayn. Na yeye pia amepokea kutoka kwa nani? Maula, mtumwa ambaye aliachwa huru na Ali ibn Husayn. Huyo Ali ibn Husayn kuna mtumwa alimwacha huru. Sasa Abu Ali al-Khurasani amesimuliwa na huyo mtumwa aliyeachwa huru, ammawlan li Ali ibn Husayn alayhi salam. Qala, amesema huyo mtumwa aliyeachwa huru, yani muachwa huru au wengineita nani, huri wa Ali ibn Husayn, anasema kuntu ma Ali ibn Husayn, Abi ibn Husayn alayhi salam, fi ba'd khalawati, nilikuwa mimi pamoja na Ali ibn Husayn katika baadhi ya khalawati, katika baadhi ya nyakati ambazo yeye ni khalawati, amejitenga na watu, sio katika mkusanyiko kama hivi. Ipo sehemu ya kujitenga na watu, tuko sisi tu wawili. Fakultu, nikamuuliza, innali alayka haqqa, kamwambia mimi hakika nina mimi juu yako haki, ninastahiki mimi, kuna vitu ninastahiki kwako, kuna haki mimi ninazidai kwako wewe. Manake innali alayka, nina mimi kwako wewe haki, kama kuna haki mimi ninastahiki kuzipata kutoka kwako, sababu ni juu yako wewe, mimi nina haki zangu ziko juu yako wewe, kwa maana unipatie. Nina mimi juu yako wewe haki, kama ninastahiki mimi, kuna haki ninastahiki nipate kutoka kwako. Ala tukhbiruni an hadhaini rajulaini, katika hizo haki, kwa nini usinipe habari za watu hawa wawili, miongoni mwa haki ambazo ni wajibu kwako niambie mimi, na mimi ni wajibu kwangu nizipate kutoka kwako wewe, ni habari ya kuhusu hawa watu wawili, an Abi Bakr wa Umar, kuhusu Abu Bakr na Umar, kwa nini usiniambie habari zao, nisimulie mimi? Faqala, akasema Ali ibn Husayn, kama wanavyodai wao, kafirani huma, kafirani wao ni makafiri, siyo moja tu ingekuwa imetosha, tayari ndio shajibu hiyo tu. Kafirun man ahabbahuma, na ni kafiri yule atakayewapenda. Ndio maana akasema walete vitabu mashia kuonyesha asiyekuwa shia ni Muislamu, sababu sisi tunachokiona katika vitabu vyao kwamba asiyekuwa shia ni nani? Kafiri. Hata kama atatenda matendo ya kheri, lakini tatizo lake litakuwa ni kumpenda Abu Bakar, lizalomtia kwenye ukafiri. Ndio maana sehemu nyingine yule Ni'matullah al-Jazairi katika ile Al-Anwar an-Nu'maniyah anasema kwa nini wanamchukia Abu Hanifa, akasema ijapokuwa Abu Hanifa alikuwa ni mtu wa kheri wala mtu ajadhihirika na maasia, lakini alikuwa anaona kwamba ni viongozi Abu Bakar na Umar, hilo ndio tatizo lake. Hata kama hakuwa na yeye anasema alikuwa walaani al-Bait, alikuwa anawapenda wala sio mtu wa maasia, lakini tatizo alilonalo kwamba kana yatawallahuma, alikuwa anawatawalisha Abu Bakar na Umar kwamba walikuwa makhalifa, hilo ndio tatizo lake ambalo tunamkufurisha. Kwa maana katika misingi ya Shia, katika mambo muhimu sana, lazima kwanza umdondoshe Abu Bakar na Umar pale. Kwa hiyo imetajwa katika Karibu al-Maarif kadhalik, na pia wakaitaja riwaya nyingine ya Ali ibn Husayn رحمه الله عن أبي حمزة الثمالي كتبه أبو حمزة الثمالي قال قلت لعلي بن الحسين عليه السلام وقد خلا نالكوها ميتين غير ونكسين من بين ذواته وقلقوا بالسير أخبرني عن هذين الرجلين نيلزين مكهوسوة هوا وويري. Qala, huma awwalu man dhalamana man dhalamana haqqana, akasema hawa wawili hao ndio wa mwanzo waliotudhulumu haki yetu,
watu wa mwanzo ni hao.
Sababu tayari huyu Samiri na huyu Ijli balaa lote wameleta hapa, ndio waliobadilisha watu bala kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadha mirathana, wakachukua mirathi zetu. Wajalasa majlisan, na wakakaa katika nafasi ambayo kunna ahaqqu bihi minhuma, tulikuwa sisi ndio wenye kustahiki zaidi nafasi hiyo kuliko wao. Ndio maana Shia Ahlul Bait wale wenyewe, yani Ahlul Bait wenyewe wanavaa vilemba vyeusi na majoho meusi kuashikizilisha huzuni ya kupokorwa kunyang'anywa wale ukhalifa wao, daima wanavaa hivyo. Hao wengine hawavai, watu vaa vilemba vyeupe nini, lakini wale wanavaa vyeusi manake ndio wahusika wa jambo, wamedhulumiwa ile haki yao, kwa hiyo wapo katika huzuni daima. La ghafara Allahu lahuma, Allah asiwasamehe hao, wala rahimahuma, wala asiwahurumie. Kafirani, wao ni makafiri. Kafirun man tawallahum, na ni kafiri yule atakayewatawalisha wao. Kwa sababu Abubakar alikuwa khalifa wa kwanza, tayari ushengi kwenye mstari mwekundu. Omar alikuwa khalifa wa pili, ushengi kwenye mstari. Maana yake unaendelea kutaja kundi la waovu na wezi waliomwibia Ali nafasi yake. Kadhalika kuna riwaya kutoka kwa Abu Ja'far an Abi Ja'far alayhi salam qala mithlu Abi Bakr, mfano wa Abu Bakr wa shi'atihi na wafuasi wake, mithlu Fir'aun wa shi'atihi, ni mfano wa Fir'aun na wafuasi wake. Sawa sawa alipokuwa Fir'aun na wafuasi wake. Kwa hiyo ukisoma haya kwenye Qur'ani pia basi ongezea na upande wa Abu Bakr. Wa yawmal qiyamati tara alladhina zalamu, tara alladhina kafaru, tara alladhina naam kadhabu. Wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala Allahi wujuhuhum muswadda. Sio hiyo, sio hiyo. Atakaye Firaun asemaje? النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, katika makaburi hiyo sasa moto utakuwa unapitishwa kwao juu yao katika yale makaburi yao, غدوا وعشيا, asubuhi na jioni, manake kutwa nzima wao wana. Lakini wa yauma taqumu saatu, na siku kitakaposimama kiyama, siku kitakaposimama saa, adkhilu ala fir'auna, waingizeni wafuasi wa fir'auna, ashadda al'adhab. Kwa hiyo kama hivyo ukisoma basi na kwa Abu Bakr pia rejesha kwamba yote atakayempenda Abu Bakr naye ataambiwa hivyo hivyo kwamba annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yauma taqumu saatu adkhilu ala utajazawesu. Kwa maana kama unavyoona Firauni na ndo hivyo hivyo, Firauni alijifanya yeye Mungu, akataka watu wamwabudu, na Abu Bakari umma huu ameubadilisha baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akataka watu wamfuate yeye katika upotevu. Hilo ndo ambalo liko katika vitabu vyao, na hivyo ndivyo ambavyo wao wanaamini. Na mara nyingine kuna grupu moja waliunga mashia wa Kizanzibari waliokuwa Uingereza, kuna bwana mmoja akasema hawa tusiwaache hivi ustadhi, ni kuunge hamea sawa, hakuna neno, kaniunga kwenye grupu, tukafikiana kwamba ukiituma kitu humu piga picha ukurasa wa yale maneno, na piga picha kava ya kitabu gani umechukua, tuwasikia ukileta kitu chochote huko. Sawa sawa, yakapita mambo mengi. Kuna bwana mmoja mshia mmoja alikuja kwamba kwamba nini, kwamba Abul Fadhli amemkufurisha
amemkufundisha fisiki kwenye grupu siku moja, nikamwambia mimi nina si kweli kabisa maneno haya, lete maneno kwa itifaki yetu ile ile, lete maneno audio au maandishi yalete, mimi ninayachukua nampelekea shekhi, nenda kumuonyesha afu nitakupa jawabu. Sasa hapo wana tabia anaweza kukaa kimya, akasema unajua huku Ulaya sisi tuna shughuli nyingi, sio kama nyinyi Afrika huko mupo tu, kwa hiyo sisi tuna mambo mengi, sio kila muda tu utauliza tu utajibiwa hapo hapo. Hey, mna shughuli nyingi, si mnaenda kutafuta kula? Ni kweli, kwa sababu kwenye kutafuta kula kuna shughuli kuliko kutafuta vitu vingine, sababu mpaka ushibe ndio ufanye mambo mengine, sio? Lakini mbona uliingia huku utakia nini sasa na una shughuli nyingi? Kwa sisi mpaka weekend kuna tutapata nafasi. Sawa, Jumamosi Jumapili leteni. Ikashindikana. Akaja mwingine akasema amkufurishi bwana, anamwambia sio salafi. Anambia huyu anayesema hivi ataraja. Au mesemani. Haya machache madogo kwa sababu ya kawaida, lakini nimetoa mfano katika mambo yapo yalikuwa yamepitikia. Lakini sasa kuna mtu mmoja akawashangaza. Umari, wallahi sina shaka yoyote kwamba Umari ni mtu wa motoni, sina wasiwasi wowote kwamba Umar ibn Khattab ni mtu wa motoni. Hamtu nastaamini tu kama yeleta ushahidi tu ya jamani, kama vile vile itifaki yetu ili nataka usta, lakini wao hawezi kustaamini. Kuna vitu vidogo tu kiwafanyia hivi hawezi kustaamini. Sasa mimi kilichonifanya nitoe kwenye ile group, angalia mambo kama haya yote wanashindwa kuletosha. Kila kitu nilicholeta wao wataleta hadithi kwenye Musnad, mimi naweza nikawatajia hadithi sawa, hiyo namba na kitabu ile hadithi hiyo, kuatilia maneno yao na wachuoni wanaelezaje sherehe, angalia mpokezi fulani, wewe utawapelekea vitu hivyo. Kuna siku moja alipopigwa bomu yule Suleimani, yule mtu ambaye ndo alikuwa operation zote unazosikia kule Palestina wanauawa ala sunna, yeye ndo ni zaidi ya miaka 29-30 ndo mwenye kusema kuendesha mambo yale. Suleimani upande ule wote unaona siri nini, kwa sababu ni yeye ni mtu mkubwa katika mambo ya jeshi na hayo ameanza tangu akiwa kijana. Waislamu wengi alisoma mwao ya yeye ndio mwenye kupanga mipango. Sasa yule bwana alikuwa bomu na Marekani kule, ikawa imekuwa kama nyama ya mshtaki, isipokuwa alichojulikana ni mkono wake huu na ile pete yake kijanja kidogo kama ni yeye. Mimi nikachukua nikatuma kwenye group kwamba mashallah huyu bwana amekufa sasa hivi itakuwa yuko peponi, ashakutana na Hussein kama hivyo, nikatuma anaambia bwana usitaki kuibua hisia za watu, tunaomba ile jambo achana nalo. Katulia kimya, yani yeye amesema Omar ni mtu wa motoni, mimi tulia, mimi namsifu kwamba huyu bwana yuko peponi na Hussein pia imekuwa ni tabu. Nikatuma nyingine kwa sababu kuna washia waliandika yule kuna Marekani mweusi aliuawa aitwa Floyd sio nani sio, wakamtuma kwamba yuko na Hussein amekumbatiana peponi, na mimi nikatuma nyingine kwamba amekumbatiana na huyo aliuawa na Hussein, watu watatu wote wako kwa mashallah, si huyu bwana ashafika peponi, yuko hapa amekumbatiana na Hussein na kule yule na yule Marekani mweusi aliuawa kwa dhulma, wote wako peponi. Sasa tunakwambia mara ya pili tutakutoa katika ile group. Yaani angalia ninachosema mimi uzito wake na wanachosema wao. Mtu anaandika maneno huwezi kustaa. Yaani maneno machafu. Kama huyu Muawiya ana laana, Mtume sasa sema anaambia kwamba tumbo lake litoshiba huyo. Namna alivyokuwa mroho wa madaraka na kile tena shahidi. Natoa mfano tu kwamba namna ukizungumza nao wanavyokuwa. na maneno ya wazi ambayo wanayatamka bila pazia, bila kuficha.
Kwa hiyo haya tunayoona humu, ukiingia kuzungumza nao hivyo ndio hivyo hivyo walivyo kweli mpaka sasa, sio wa zamani. Hawa tulionao ndio kwa hivyo, sababu mambo yale yametoka katika vile vitabu tulivyotaja, al-usul arba au al-kutubu thamania. Ushia huo ukiuondoa utabaki upi? Huo utokuwepo tulionao, yaani ukiviacha vitabu vile hivyo, vitabu hivyo ukiachana navyo, ndio nikwambia bwana sema kwamba wao wanasema na ajul balagh, nikambia vyote hivyo vikatae, huo utopata ushia huo utokuwepo. Kwamba hiyo al-kafi pia hiyo hadithi zilizokuwa za kweli 100 tu.
Haya sawa,
kitu fulani kwa kifai kitu hamto au washia wana utobaki umlionao, sababu mtapata pala kwa kumlania Abubakar, mtapata wapi sasa? Na riwaya zote za uongo unasema hivi, mtamtukana saa ngapi sasa? Na hayumo ajitukana kwenye vitabu vyenu, lazima upate vitabu hivi ndio ujiushia huu uliopo.
Tayyib,
angalia al-majlis yanavyosema. Na kwa hiyo akamalizia akasema, wa mithlu aliyin alayhi salam wa shi'atihi, na mfano wa Ali na wafuasi wake, mithlu Musa alayhi salam wa shi'ati, ni mfano wa Musa. Ndio akagawana akagawana Abu Bakar ni kama Firauni na Ali ni kama Musa. Kwa katika wakati wanaishi wa zama zile, wakati wanaishi yani, wakati Abu Bakar ni khalifa na Ali yupo pale, Abu Bakar ni kama Firauni pale, anawalazimisha watu wamwone kama Mungu wafuate. Kwa hiyo Ali alikuwa ni dhaifu pale kama Musa. Lakini nataka niulize, kwani mwisho wa Firauni na Musa ulikuwaje? Naulize, ilikuwaje Qur'ani ukisoma? Hata katika Dukhani, kul watruki lbahra rahwa innahum jundun mughraqun, ukisoma yani mwisho wake ulikuwaje? Naam, na huku kwa Ali na Abubakar ikawaje mwisho? Hamna alishinda. Lakini ni kinyume, yani unapiga mfano kwenye elimu, lakini wanapiga mfano kwamba yani wanachokusudia hapo. Sawa, shibihu iliyopo yani mshawaji shabahi uko wapi sasa? Kwamba Musa alikuwa anawalingania watu wamwabudu Allah waache kufuru, na Firauni alikuwa anawalingania watu wamwabudu yeye wamwache Allah. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib anawalingania watu wamwabudu Allah, Abu Bakar anawalingania watu wa kufuru. Nafahamiana? Na ukisema mbona Ali alikuwa anaswali nyuma ya Abu Bakar, sawa, sema katika itikadi yeye ni matubua mwenye kufuatwa, katika itikadi jana tumeona pale ni dhahiri, lakini ndani huyo yeye alikuwa anajua kwamba huyu Firauni huyu, lakini anafuatwa kwamba isije mambo yakaharibika, watu wengine hawaelewi, kwa sababu Shia ana tabia hiyo kwamba kuna watu hawaoni dhahiri, hawaoni mambo hiyo, lakini kuna wengine wanaona. Mfano, siku moja mfuasi mmoja wa Shia anaambiwa na mmoja katika maimamu kama wanavyosema kwamba hawa unayowaona, sema mbona wale mnasema kwamba wanatuchukia sisi, yani kama hivi, mfano sisi wale wanatuchukia sisi, wanafanya ibada kule dini, hawapendi Ahlulbeit, yani kama si wale wanatusingizia sisi mfano, lakini mbona tunaona ni watu wazuri tu, sura zao ukiwaona unavyojitahidi katika ibada. Yule mama akaambia, wewe uone wale ni ng'ombe na nguruwe, lakini wewe macho hayo huna ya kuonea. Akaambia, njoo sogea. Aliposogea karibu, akamfuta mkono wake usoni, akampangusa kama anaona watu manyani manini, yani kama wale masuni alusuni. Afu akampangusa tena, akarudi tena, anaona watu wazuri. Akaambia, sikukwambia kwamba wewe unao, lakini sisi tunavyowaona wale wale ni manguruhu ndio walivyo, lakini macho haya ya kuonea wewe huna. Sio kama na hapa wapo watu wanaona hiyo, kwamba labda ni mkubwa wake tu anaona hivyo, au watu wana watu pia, lakini usema hilo, wana tabia hiyo usema hiyo, kwamba usione vile kuna watu jitahidi katika ibada, watu wanafanya hivi. Lakini pia mashia wana maandiko kwamba ukimwona sunni yoyote anafanya jambo la kheri au wema, basi katika kuumbwa kwake udongo wake umechanganyika na udongo wa Shia, yani kama ulipata pua hivi ya Shia,
au sikio.
Ndio maana uko mtu wa swala tano, mtu wa ibada, kwa sababu katika kuungwa kuna udongo wa shia kidogo limegewa uka ukatiwa kama kidole au mji, yani kama ukapata mkono hivi yani unacho kama hicho. Na ukimwona shia anafanya maovu katika kuumbwa, amechanganyika na udongo wa sunni, yani kama shia hivi wote udongo wake shia, alafu kama jicho moja hivi la ni udongo wa sunni umtukana hivyo, ndio maana ukamwona mtu wa maasi. Lakini siku ya kiyama kila mmoja atarudishiwa haki yake, huyo madhambi yote ya shia atapewa sunni, inasikuwa shia anakutudia, na mema yote ya masunni watapewa mashia wenyewe, kwamba wewe ulichanganyika tu hiyo swali uliyoswali kwa sababu tu ulipata udongo wetu, rudisha kwa wenyewe haki yao. Na wewe shia ulifanya maasi, tatizo lako kwa sababu ulichanganyika na udongo wa huyu, mpe mwenyewe madhambi yake. Kwa hiyo tunajisumbua sisi, yote tunaofanya watapewa shia yote katika mambo ya kheri na mema tunayofanya. Pia anaandika yao maonaje eh? Tibora ushia tu hiyo kazi imeisha, wanaweza zita kwa kazi ya nini mambo haya. Sasa hapo mtu anaweza kusoma maneno kama hayo, alafu mtu akawa anasikitika kwamba ameelewa kweli kweli, yeye tu kwamba ameelewa kwamba taabu za mumia atapewa yeye, ndio ameelewa kweli kweli. Mtu mwenye akili timamu anaelewa vipi eh? Wa kulla insanin alzannahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura. Wa wakisoma aya hizo wanaelewaje eh? Eh, ndo hayo sasa, kwamba nyinyi hamjaelewa kama maneno kama haya. Pia wasufi wana tabia hiyo, uweza kusoma ibara kama hapo, hamjaelewa na tatizo lenu nyinyi hamuelewi. Hapo maana yake naweza kutaja maana hapo ni hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo mashia pia wana tabia hii, hawa hawaelewi. Nyi pia mjaelewa wenyewe, amenna mnaelewa. Mwasoma mara ngapi Qurani? Pia inawashinda kusoma ayati ibara. Mwasoma mara ngapi majikoroge huko? Haya, si hatuelewi sawa. Mwakosolewa na masufi nao pia hawaelewi, maana sisi hawa haya hatujui. Maana mashia wajua lugha kweli kweli, watu kunje wanaambia na mashia wajua historia au historia ile mbovu waijua kweli? Kwani historia nzima unajua? Mashia na elimu inabidi ujipange. Wanakosea tu watu ukizungumza nao siku zote, na waongo waongo kweli kweli. Na alimamu Shafi rahimahullahu ta'ala ameyathibitisha hayo, kwamba sijaona watu waongo kuliko Rafidha kwa kuchomeka hivi maneno. Tayyib, kadhalika kuna maneno ya Almajlis katika kitabu Albihar, ndio ile tulizungumza Biharul Anwar katika zile ملحقات زي. أنا سمع الأخبار الدالة، الأخبار منك حديث زي كفهمشة على كفر أبي بكر وعمر، يعني قصديكم برواية كتبكم إمام زي أخبار سمع. رواية حديث زي كوجة كتبكم إمام يويا وكفير زي كفهمشة juu ya ukafiri wa Abu Bakar na Umar. Wafi baadhi nusakhi, na katika baadhi ya nusakhi nyingine imekuja al-awwal wa thani, kutajwa waziwazi. Baadhi nyingine imekuja ala Abu Bakar, ala kufri Abu Bakar wa Umar, nyingine imekuja ala kufri al-awwal wa thani, juu ya ukafiri wa yule wa mwanzo na yule wa pili. Hizo ni ibara wanatumia Shia wakikusudia Abu Bakar na Umar. Baadhi nyingine tunasema ash-shaykhani, mashekhe wawili wakusudia Abu Bakar na Umar, ni ibara zilizo kwenye vitabu vyao wanakusudia hivyo. Riwaya zilizokuja kutoka kwa maimamu zinazofahamisha juu ya ukafiri wa watu hawa wawili, wa adhrabihima, na mfano wao, yani atakayekuwa na mwenendo kama huo wao, maanake sisi sote tutaingia pia. Wa thawabi laanihim, juu ya ukafiri wao na juu ya kupata thawabu na juu ya thawabu za kuwalaani wao, riwaya zilizokuja kuelezea thawabu za kuwalaani watu wao, nani waliopata thawabu nyingi, walbara'ati minhum, na kujitenga nao, riwaya zilizokuja zinazofahamisha juu ya kujitenga na watu hao wawili, wama yatadhammanu bid'ahum, na yale ambayo yanatadhamman, yamekusanya katika bid'a zao, yale yaliyokuja ambayo yametaja bid'a zao, bid'a walizonazo, aktharu, ni riwaya nyingi mno, min an yudhkara fi hadha almujallad, kuliko kutajwa katika kitabu hichi, yani hichi kitabu ninachosoma mimi nilichotaja, yani kitabu chake hiyo bid'a. Haya tunayataja kwenye bid'ah ni machache sana, riwaya zilizokuja kuhusu thawabu za kunazopata kwa kuwalaani sawa bid'a walizonazo ukafiri ni nyingi kuliko kuzitaja kwenye kitabu changu hichi. Aje akasema hivi, au fi mujalladati shatta, au kutajwa katika mijalladi mingi, sababu tujajua sijui itafika wapi, sababu hata mingi pia iweze kukusanya, yani hata uone mijalladi mingi uweze kumaliza pia, namna laana zilizokuja riwaya nyingi kuhusu kuwalaani. Sasa ziko ngapi, yani ziandike kwenye vitabu vingapi? Hapa nataka kupepicha kwamba haiwezekani kuvidhibiti, ndio nataka kusema hivi, yani hizo riwaya huwezi kudhibiti namna zilivyokuwa nyingi. Hawa watu wana mambo mengi sana machafu na maovu. Katika sehemu nyingine katika hiyo bihar, katika kitabu ala qaid العقائد كالمجلس يقول ابن مكوسة العقائد أنا سمع ومما عد ومما عد من ضروريات دين الإمامية na miongoni mwa wenye kuhesabiwa ni katika mambo ya lazima, na miongoni mwa yenye kuzingatiwa kuwa ni mambo ya lazima katika dini ya Shia Imamia, miongoni mwa mambo yanayozingatiwa kuwa au yanayohesabiwa kuwa ni mambo ya lazima katika dini ya Shia Imamia, istihlalul mut'a, kuhalalisha mut'a, mambo yani katika dini ya Shia Imamia, haya ni mambo ya dharuriati, sio kama mtu atapitwa nayo kwamba hayajui, ni mambo ya ambayo ni lazima ujue hivyo, yani katika dini ya Shia kwamba ni halali muta, unaweza kufanya tawa na wanawake 100 kama anavyotaja katika riwaya nyingine, maanake unaweza ukamwoa mwanamke nusu saa, kumwoa mwingine saa moja, unaweza kukubaliana na wanawake 10 kwamba wewe huyu unamuoa saa moja mpaka saa tatu, kuna mwingine utamuoa saa nne na nusu mpaka saa sita, kuna mwingine utakwenda kumuoa saa saba, hivyo hivyo katika dini ya Shia Imamia, katika mambo ya lazima, yani ulazima wake hauhitaji kutajiwa dalili, na ukiwa Shia tu utajua, ndio maana yake dhururiyati, wewe ukiwa Shia tu, yani hilo ni lazima kulijua, wala hahitaji kusoma dalili bila nini, kule kuwa Shia tu, yani mfano leo nakusudia hivyo, inawezekana uko nje kuna Muislamu hajui kusoma Qur'ani hata kidogo, sawa, unaelewana, hajui kusoma Qur'ani kabisa, lakini je, hajui kwamba kunywa pombe ni haramu? Naam, mpaka ajue kusoma Qur'ani, amejuaje? Dharuri, yani kule kuwa Muislamu tu ajue kwamba pombe ni haramu, katika mazingira kama haya nakusudia, na mazingira mengine labda inaweza kuwa ngumu katika nchi zilivyo, lakini kuna maeneo wewe ukiwa Muislamu hata, kwa sababu ni vitu vinajulikana vinatajwa ubaya yake, yani havihitaji mtu kupekua sana, na katika dini ya Ushia ni hata kama ukijiunga leo asubuhi mpaka ukifika jioni unajua kama mtu yafaa, wala uchukui hatua, utajua hivyo. Wa hajju tamattu'i, mwenye hija tamattu'i, maana yake mtu kufanya nini, umra, ukavua zile ihramu ukasubiri yaumu tarwiya, ile ndio hija tamattu'i, ukahirimia ukaenda endelea
ni mambo ibada ya hiji.
Wal bara'atu min athalatha indo maana pages, na kujitenga na watu watatu katika dharuriyat dini imami. Uwezi kuwa Shia mpaka ujitenge na watu hawa watatu, Abi Bakr na Umar na Uthman,
ujitenge nao.
Kwa maana yako mengi, mpaka muhakiki ya Al-Karaki, muhakiki Al-Karaki anasema kwamba wa hadha nahu, na mfano huo, yani wa riwaya kama hizo kuja kuelezea mambo hayo, fi kutubi ashabina, katika vitabu vya wenzetu, yani wa mashehe wanachuoni la kishia walioandika, mimma lau taharra almutasaddi almutasaddi lahu lihasrihi, yani mfano wa riwaya kama hizo zenye kuelezea mambo hayo katika vitabu vya wenzetu katika wanachuoni wa kishia, lau taharra almutasaddi, lau kama atafanya taharri, atajichunga yule ambaye anataka kuzikusanya zile riwaya na kuzidhibiti, atajitokeza mtasa ambaye atajitokeza kutaka kudhibiti. Yani mfano kuna mwanachuoni ameamua amejitokeza kutaka kudhibiti zile riwaya zinazoeleza laana za watu hawa, akataka kudhibiti. Lau kama atajichunga, yani hapo ndo amejichunga hapo, asichukue kila riwaya, maana yake amepembua, amefuatilia, anafuata zile zilizokuwa nzuri kabisa zile. Jamaa minhum mujalladati, atakusanya katika hilo vitabu vingi sana. Huyo ndo amejichunga, sio amechukua kila riwaya, amejitahidi kuchukua ile yenyewe, asamia chacha nyingi huko, atakusanya nyingi. Je, yani kama kutaka kusema, je akiachilia akusanye zote atajaza msikiti vitabu, sio? Malaki ataandika mpaka atakufa jamalisi katika miaka yake yote. Walam yaati ala akhiri, hatofika mwisho. Huyo ndo amejichunga afiki mwisho, yani ameacha nyingi, lakini akazifuatilia zile zilizothibiti zile, pia hatofika mwisho.
Wakad aurada al-aminu dhabitu, wanamsifu yule al-majlis, na aurada amezileta zuri, amejaribu kuzileta, yani al-aminu mu'aminifu, al-dhabitu mwenye kudhibiti, athiqatu mu'aminifu pia, Muhammad ibn Yaqub al-Kulaini fi kitabihi al-Kafi min dhalika, amejaribu kuleta katika hizo riwaya, shay'an kathiran, kitu kikubwa, yani ameleta riwaya nyingi, hivyo shay'an kathiran, ameleta kitu kingi katika hizo riwaya, maana ametaja riwaya nyingi sana. Wa fihi, na ndani ya hicho kitabu al-Kafi, ahadithu, kuna hadithi nyingi, bil-la'ni sarih, kuna hadithi nyingi zenye kulaani wazi wazi, walhathi, na kuhimiza alayhi juu ya kulaani, min al-a'immati alayhi musallam, kutoka kwa maimamu, kuna hadithi nyingi zimekuja kuhimiza kuwa kulaani watu hao katika hiyo al-Kafi. Nafikiri muda utakuwa umekwisha. Naam, nitasoma ya mwisho, mwingine nafikiri jana alisoma al-akhi bwana tasoma mwisho. Al-Mufid anasema, Al-Mufid, wattafaqat al-imamiyatu, na wamekubaliana Shia imamia wote, Shia imamia, wa kathirun min az-zaidiyya, na kundi kubwa katika Shia zaidiyya, sio wote lakini Shia imamia wote, wamefikiana juu ya nini? Ala anna al-mutaqaddimina, juu ya kwamba wale waliyemtangulia ala amiri lmuminina, kumtangulia Ali bin Abi Talib alayhi salam, wale waliotangulia katika ukhalifa ni nani? Watakuwa Abu Bakar, Umar na nani, na Uthman. Wameyafikiana Shia imamia wote na kundi kubwa katika Shia zaidia kwamba watu hawa waliomtangulia amiri lmuminina, dhullalun, ni wapotevu, fasiqun, ni watu waovu, wa annahum, na kwamba wao, bitaakhirihim amira almu'minin, kwa kumchelewesha kwao amira almu'minin alayhi salam, wakamfanya wanne, yani wamekaa wao wakamfanya yule Ali wanne huko, wamchelewesha, amma qami rasulillah, wakamwepusha mahala alipomweka Mtume sallallahu alayhi wasallam, taakhiri, wamemchelewesha amma kama rasulullah kumuepusha mahali pa mtume sallallahu alaihi wasallam pale alipomweka kwa ajili ya kufanya jambo hilo uswatu wao ni waasi dhalimun ni madhalim wa finnari na ndani ya moto bidhulmihim kwa dhulma yao waliofanya mukhalladuna ni wenye kukaa au wenye kuwekwa milele ndani ya moto kwa Abu Bakar na Umar na Uthman ni watu watakaohudumu motoni kwa sababu wamemnyang'anya ukhalifa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ndio maana katika biharul anwar siku ya kiyama bilisi atashangaa katika uwanja wa kiyama amekuja bilisi mwenyewe ibilisi mwenyewe simnamjua kama mjui ibilisi atumjui tumjua vile alivyoelezwa alinamsulia sawa ibilisi ataletwa katika uwanja wa kiyama anakokotwa na minyororo 100 amefungwa nyororo 100 za mtu na kukutwa alitoka katika uwanja wa kiyama mara mbele yake mbele anamwona mtu ana minyororo 120 tabilisi ashangaa kwamba jamani watu wote walipotea kupitia mimi kuna muovu kuliko mimi yani bilisi mwenyewe pia ajishangaa kwamba huyu ana minyororo mingi kuliko mimi nani huyu anauliza pale mbele yake anaambiwa huyo ni Umar ibn Khattab huyo Wani Khattabi amefanya nini? Sasa mimi ndo asili ya kuwapoteza watu nasema. Huyu amefanyaje? Kwa maana Umar ibn Khattabi atamshinda ibilisi siku ya kiyama kwa adhabu. Ataambiwa kwamba huyu hakuna dhambi yoyote kubwa aliyofanya isipokuwa alimpora Ali ibn Abi Talib ukhalifa ndio hii dhambi aliyofanya. Ibilisi pia ana habari kwamba hiyo ni dhambi. Sababu haijui dhambi. Ndio maana nashangaa kwa mtu kwa sababu dhambi haijui yeye ibilisi. Kwamba eti Abu Bakar na Umar na Uthman kutangulia kwenye ukhalifa ni dhambi wala hajui. Amewashawishi, amewahamasisha watu wakaona kwamba jambo kubwa wenyewe. Lakini wanasema hivyo. Kwa siku ya kiyama itakuwa hivyo. Hiyo ndio dhambi kubwa aliyofanya. Kwamba huyu ndio Samiri na huyu ndio aliyetingiza ndama watu wakabadilisha. Wakaacha kumwabudia Mola wa haki wakamfuata ndama yake yeye. Kwa hiyo hizo ni darasa nne za kwenye mudhakira wetu huu ambao tulikusudia tuishe kwa ndugu zetu, ni sehemu kama ya ufunguo kama tulivyosema ya kuweka mikakati, kusiwe kila siku na watu kusema kuweka mikakati. Maduati wako wengi kwa sehemu hii, ni wachache lakini ni wengi kulinganisha na baadhi ya sehemu nyingine. Patikana watu 5 au 6 wako katika hali hiyo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala yaliye ni katika watu wenye kusikia maneno na kufuata leo kwa mazuri, na haya hii amali yetu hii iwe ni bitigha mardati la sumata wala riya, kwa ajili ya kutafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Sijalie kwenye sum'a wala sehemu ya riya, na adumishe Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili, atupe maarifa na ilmu na kadhalika atupe ulimi wenye kuathiri kwa watu, akawaongoa watu kupitia maneno yetu pamoja na makosa na mapungufu, lakini ikawa kile ambacho cha haki ikawafika watu na wakaelewa na wakabadilika watu kutoka katika lile ambalo tunawakemea biidhnillahi ta'ala, na kwenda kwenye lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analiridhi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.